slimībdabt, kapacitātes paaugstināšanas sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņa tiecību instrumenta ietvaros 2014-2020. Gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests VUD īsteno projektu slimībdabt, kapacitātes paaugstināšana sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām NLLB 2261 vairāk par programmu http://www.nicvclllb.lv globālās klimata pārmaiņas ietekmē un izraisa nestabilus klimatiskus un laika apstākļus, augstuma un karstuma viļņi, stiprie vēji, sniega vētras, cikloni, plūdi, dabas izraisītie ugunsgrēki, neskatoties uz to, ka visas minētās katastrofas ir dabas izraisītās, liels skaits sociāli-ekonomisko zaudējumu ir nepietiekami augsta iesaistīto pušu gatavības līmeņa rezultāts, glābšanas dienestu kompetences, zināšanas un tehniskā kapacitāte dažreiz ir nepietiekamas jaunu izaicinājumu kontekstā, saistītu ar klimata pārmaiņām, proti, relatīvi jauni dabas katastrofu veidi, pārrobežu katastrofas, jaunu metodiku veidošana, pārrobežu sadarbības stiprināšana, vietējo glābšanas dienestu izglītošana, glābšanas dienestu tehniskās kapacitātes stiprināšana samazinās neaizsargātību pret dabas katastrofām vadošais partneris, Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība projekta partneri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Baltkrievijas Republikas ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas reģionālā pārvalde Daugavpils pilsētas domē Oršas rajona izpildkomiteja projekta mērķis veicināt avārijas un glābšanas dienestu labāku sagatavotību dabas katastrofām projekta realizācijas laiks 12.02.2021.11.2022 projekta budžets 1.096.050.75 eur budžets 305.251.60 eur projekta aktivitātes metodikas izstrāde glābšanas dienestiem par rīcību dabas katastrofu laikā un ekstremālos laikapstākļos semināri par jauno metodiku 5 dienu 24/7 pārrobežu praktiskās mācībās pieredzes apmaiņas vizītes aprīkojuma iegāde.